Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, go'yo Musoning hassasi zarbalari ostida chuqur fikr irmoqlari ko'zingiz oldidan bir necha bor oqib o'tadi. Xudoning tosh konida ibodat bolg'asi bilan ishlayotgan paytingizda qimmatbaho metalning yangi konlari ko'z oldingizda paydo bo'ladi. Bir necha bor sizga go'yo har tomondan o'rab olingandek, siz uchun boshqa chiqib ketish yo'li yo'qdek tuyuladi. Va birdan qarshingizda yangi, umuman siz kutmagan yo'l ochiladi. Davudning kalitiga ega bo'lganning o'zi bu yo'lni ochadi. Agar siz biror marta Reyn daryosi bo'ylab pastga qarab yurgan bo'lsangiz, bu buyuk daryoning boshi bilan uning yonidagi ketma-ket kelayotgan ko'llarning o'xshashligini ehtimol payqagan bo'lsangiz kerak. Oldindan va orqadan sizning kemangiz katta qoyali devorlar yoki uzumzorlar bilan qoplangan daryo bo'yidagi balandliklar o'rtasida o'rab olingandek namoyon bo'ladi. Lekin mana, u muyulishida buriladi va to'satdan o'zining butun chiroyi bilan yana oldingizda tiniq kuchli oqim olg'a intiladi. Xuddi shu narsa kalomni sinchkovlik bilan o'rganganda his qilinadi. Ko'pincha u berkdik, uni tushunishning iloji yo'qdek tuyuladi. Biroq ibodat bizning kemamizni uzoqroqqa haydaydi. U yangi suvlarga chiqadi. Haqiqatning tiniq, keng oqimi uning oldida paydo bo'ladi va uni qabul qiladi. Ibodatimizda qat'iyligimiz va unga umidimiz uchun bu yetarli poydevor emasmi? Parmangni qat'iylik bilan toshli joyga qarat. Ibodat bilan iloji boricha unga chuqurroq kirib bor va tirik suvning oqimi kalomning tubidan oqib chiqqin. Tirik suvni olish shunchalik oson ekan, kim yana tashnalikdan qiynalishda davom etishini xohlaydi? Eng yaxshi va eng hurmatli odamlar doimo ibodatni o'z vaziga tayyorgarlikning eng muhim qismi deb hisoblaganlar. Bir birodarimiz o'z tinglovchilariga yakshanba kunlari o'zi qiyinchilik bilan tayyorlagan vazini berish uchun u hech qachon oldindan jiddiy fikr yuritmasdan va ibodatsiz vaz bilan chiqmas edi. Bir marta bizning suhbatimiz mavzusi shunga taqalganda uning o'zi bu qoidasi haqida bizga gapirib bergan edi. Undan minbarga chiqishdan oldin tayyorgarlik haqida qanday o'ylashini so'raganlarida u chiqish kitobida 27-bob 20-oyatdan eslatgandi. Bu oyatda shunday deyiladi: Muqaddas joyga choriqpoya uchun eng sifatli zaytun moyi, biroq uning ibodatdagi g'ayrati yana ham kuchliroq edi. U minbarga chiqishdan oldin ibodat qilishdan to'ymas edi. U Xudoga bo'lgan sevgi bilan to'lib toshgan edi. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z bayoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.